I de senere år er en række kolde drabssager blevet genåbnet og opklaret takket være nye teknikker inden for efterforskning. Sagen Genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og Jesper, du kalder dig kældermennesket. Vi sidder inde i sådan et program, vi optager i, når vi ikke er i studiet, fordi det er under ombygning. Og hvorfor har du kaldt dig kældermennesket?
Jamen, det er, fordi jeg sidder nede i min kælder, hvor jeg har indrettet et meget, meget intimistisk lydstudie, hvor jeg har sat nogle tæpper op. Jeg har faktisk bygget en lille hule, og det er for at undgå for meget rumklang. Men ja, jeg sidder sådan set nede i min kælder og optager det her og sender det til dig. Så ja, derfor har jeg bare lige kaldt mig kældermennesket ind i det her optageprogram.
Ja, men det er jo også noget, der refererer til folk, der sidder i deres kældre og skriver ubehagelige ting på Facebook. Så det håber jeg ikke, du gør, Jesper.
Nej, det gør jeg ikke. Det er vist også en meget berømt roman af Dostojevskij, som jeg helt indrømmet ikke har læst.
Det er jo sådan, at inde på vores Instagram-profil, Sagen Genåbnet, der kan man skrive til os i vores indbak og sætte os spørgsmål, og det er der rigtig mange, der gør. Og derfor vil vi lave det her opsamlingsafsnit, som vil være en afslutning på hele vores serie om Stine Geiser-sagen især, for den er der kommet mange spørgsmål til, og der er kommet hav af dem, Jesper. Og det er ikke alt, vi kan svare på, men jeg synes, vi skal lave sådan et wrap-up med nogle af de seneste spørgsmål, vi har fået. Og så må vi slippe den sag nu, tror jeg, det vil være bedst.
Okay, så det her, det er vores sidste spørgerunde om Stine Geisler, altså.
Ja, men I kan altid stille spørgsmål ind på vores Instagram. Og vi læser alt, vi ikke svarer ikke på det hele inde i indbakken, men nogle gange laver vi så de her lytterspørgsmålsafsnit, og nogle gange svarer vi også ind i indbakken. Men hvis vi ikke lige svarer, så er det simpelthen, fordi vi får rigtig mange, og det er vi jo glade for. Men ja, vi har ikke tid til at sidde og svare på alt. Det er kun, der er mig, ikke Jesper?
Jo, det er det. Men bare fyr løs, Anne. Lad os kaste os ud i det.
Ja, vi har fået et spørgsmål fra Karina, og hun stiller faktisk flere spørgsmål, så vi må lige se, om vi tager dem alle sammen med. Hej Sanne og Jesper, tak for en spændende podcast. Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften, når nye afsnit udkommer. Jeg har nogle spørgsmål til og betragtninger om Stine Geisler-sagen, som I er i gang med at gennemgå, og som jeg håber, I måske kan hjælpe mig med at forstå. Der er flere spørgsmål på vej, men jeg vil prøve at holde det nogenlunde kort dengang, for jeg burde egentlig sove nu. Her goes. 1. Per K. nævner i afsnit 2, at Stine Geisler kendte kælderen under teglkrogen godt, i det, at hun havde leget dernede ofte, da hun var yngre. Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan der ser ud på stedet. Turen fra porten ind til Teglgårdstræde 15, gårdmiljøet, cykelparkeringen, skrålågen til kælderen, rumfordelingen i kælderen og adgangsforhold til bag- og køkkentrappen. Kan I dele tegninger eller billeder eller video? Hvor er døren fra gården til køkkentrappen, som var den engang Stine angiveligt plejede at benytte? Kunne man for eksempel gå igennem kælderen og få direkte adgang til bagtrappen? Eller var denne kælder kun beregnet til brug for teglkrogen, til opbevaring, lager med videre? Og hvem havde ellers adgang til kælderen? Det her er spørgsmål 1, Jesper.
Okay.
Og vi kan ikke dele mere end det, vi har lagt på Instagram. Vi har lagt lidt op der. Blandt andet har vi lagt et billede op af selve indgangen til kælderen. Og også porten, der går ind. Men vi har jo selv været der, så måske kan vi svare delvist på det her spørgsmål. Jeg vil faktisk godt komme med et indspark, som vi slet ikke har nævnt i hele serien, som slog mig her i weekenden. Vi aner jo ikke, vi kan jo ikke vide, om kælderen var åben den aften, eller om den krævede nøgle for at komme ind. Det har vi bare slet ikke talt om, kom jeg i tanke om. Det vil sige, kunne man bare presse et offer derned, var der helt åben, eller skal man rent faktisk have en nøgle og stå og låse op for at kunne gå derned? Da vi var der, var der en hængelås på. Men det er jo mange år efter drabet, kan man sige. Men det, der måske tæller for, den faktisk kunne være låst, synes jeg, er jo, at det var, de havde en masse varer dernede, den her kro, altså også dyre varer i kummefryser og andet. Så normalt ville en virksomhed, der låste en kælder af, hvis hvis det var, at de havde varer dernede. Og det har jeg i hvert fald tænkt over, at hvis den var låst, så skulle Stine jo i hvert fald låse kælderdøren op for at komme derned. Det kræver jo lidt mere.
Altså. Det bliver gætværk, det her, ja. Men man kan sige, hvis den har været låst, altså selve døren ned til kælderen, så har det jo været med en hængelås. Der er jo ikke sådan et nøglesystem, altså sådan et Roku-system, som man så skal låse sig ind med. Så hvis der har været en hængelås på, så har det jo været ganske få personer, der har haft den nøgle. Og jeg tænker, at så kunne politiet nok rimelig hurtigt snævre ind, hvem gerningsmanden var, medmindre Stine Geisler, som en af de få, havde en nøgle til en hængelås på den dør der. Så jeg ved det jo ikke, men jeg tvivler på, at den har været låst, den der dør. Så er der jo så selve det kælderrum, hvor drabet finder sted, som jo er Tejlgårdskrogens kælderrum.
Mm.
Og om der så har været en nøgle eller hængelås på der, det er ikke en viden, jeg har, om der har været det. Men jeg tvivler lidt på det. Forklaringen var jo, at døren var snørret til med den her ledning, og det undrede, den person, der skulle ind og hente nogle ting på i kælderrummet, og som jo så var så uheldig at finde Stine Geisler dræbt. Så det, ud fra den måde, det er lagt ud på, så lyder det jo til, at det her kælderrum har stået åben. Men det er jo en meget god betragtning, fordi har man bare kunne gå ind fra gaden,
det kan man
og så
ikke nu.
Gå direkte ind i Tejlgårdskrogens kælderrum.
Det var låst, da vi var der.
Ja, men også... Men altså, har man dengang, hvis Tejlgårdskrogen har haft kød og vin, og jeg ved ikke hvad, stående nede i et kælderrum, har man så bare kunne gå ind fra gaden?
Det tror jeg ikke.
Altså, det er rent nok, det lyder lidt mærkeligt, men det må jo være en viden, som politiet har, hvem der havde adgang til de der kælderrum.
Jeg vil vurdere, at det var låst. Det er det nu, og det tænker jeg også, det var dengang. Det er ikke noget, vi kan svare på, men jeg vil sådan rationelt set sige, at ja, jeg tænker da, det var aflåst, og så er det jo måske kun Stine, der har haft nøglen, og så hun i hvert fald skulle låse det op for at gå derned med en gerningsmand. Det er noget gætværk, Jesper, men den er låst nu i hvert fald, kælderdøren. Det er ikke sådan, at man bare kan vade lige ind, og det kan man jo heller ikke i min kælder hernede i gården. Altså.
Nej. Så. Og selve porten er, også, er der også et låssystem til i dag. Det ved jeg ikke, om der var dengang.
Ja.
Ja, er der flere spørgsmål?
Der er masser af spørgsmål. Når det nu omtales, at det smule DNA, der er fundet på ledningen, som Stine var bundet med, var blandings-DNA, kunne der så ikke reelt være tale om DNA fra mere end én gerningsmand? Er det noget, der tæller imod, at flere gerningspersoner kunne have deltaget i ugerningen? Jeg tænker på, at Stine Geisler omtales som en høj, stærk, robust og ung kvinde, og ifølge drabschef Ove Dahl kæmpede hun en kamp mod gerningsmanden. Så hvis der nu kun var én gerningsmand, så må han, uagtet om han truede hende med våben osv., have været meget stærk, hvis han, imens hun kæmper med ham, både kan nå at holde hende nede, bagbinde hende på hænder og hals og presse kluden ned i halsen på hende for at stoppe hende fra at skrige. Jamen, vi ved ikke, om der er fundet DNA fra flere. Det eneste, vi ved fra PRK, det er, at det muligvis er en blandingsprofil, og vi ved fra en artikel på DR, at der er fundet noget DNA på ledningen. Vi kan ikke udelukke, at der faktisk er flere gerningsmænd i den her sag, Jesper. Det kan vi vel. Det der kan politiet, har politiet vel heller ikke i virkeligheden været ude og udtale sig om?
Altså, det kan vi vel ikke udelukke. Politiet har jo altid omtalt det som gerningsmanden i ental. Men om der er flere personer, der kunne have deltaget i det, altså i princippet kan man vel ikke udelukke det, så længe sagen er uopklaret. Og ja, altså det er jo ikke så tit, vi ser det, men altså det kunne godt, man kunne da godt forestille sig, jeg har jo hørt om gruppevoldtægt, der er sådan nogle ting før, ikke? Altså, det er svært at sige, men... Man kan sige, at de to personer, der så i så fald, eller flere personer, de har jo så lige pludselig en hemmelighed sammen, og det øger jo sandsynligheden for, at den ene kommer til at tale over sig til nogle andre. Og der kan, hvis der er flere gerningsmænd om noget, så er der jo typisk en, der er den der er mere toneangivende end den anden. Så der er jo typisk en, der måske har lidt mere dårlig samvittighed og sådan noget, men princippet kan man vel ikke udelukke det. Og så i forhold til det her med, om det er en meget stærk gerningsmand, det synes jeg er en meget fin betragtning. Igen, det, alt er jo muligt, ikke? Og vedkommende kan have haft en kniv og så videre. Men jeg kommer til igen at tænke på Emilie Mengs-sagen, hvor der var det her forhold på Sorø Gymnastik Efterskole, hvor det jo lykkedes offeret at vriste sig fri og faktisk undgå at blive udsat for et overgreb, til trods for, at gerningsmanden havde en kniv. Og hun var jo ikke engang nogen specielt stærk pige, så vidt jeg ved, andet end hun gik selvfølgelig til gymnastik. Men og netop der ser vi jo også, at Philip Patrick West jo ikke er den her store, stærke fyr. Så det kan da godt være, at gerningsmanden i Stine Geiser-sagen har visse kræfter, ikke? Altså det er jo nok ikke en fuldkommen svækling i hvert fald.
Og så siger jeg noget, du bliver irriteret over, Jesper, nu, fordi det er et af de punkter, hvor vi er uenige i den her sag. Der er vi faktisk en del punkter, men noget af det kan altså også godt være foregået efter drabet. Og så plejer du at sige, Jesper, det ved jeg godt, ja, det vil politiet kunne se. Ja, men det har politiet jo ikke meldt noget ud om, så vi ved ikke, hvad politiet kan se, og retsmediciner kan se. Jeg vil våge at påstå, at nogle af de her ting sagtens kan være sket efter drabet, og så behøver man jo ikke at være specielt stærk.
Nej, det er rigtigt, men drabet er jo drabet, og drabet er jo sket imod offerets vilje, så det kræver jo, at drabsmanden har kræfter til at kunne i hvert fald slå vedkommende ihjel. Mm. Og der har jo været en kamp, det siger politiet jo. Mm. Og en kamp foregår jo før dødens indtræden, den foregår jo ikke efter.
Men nej, vi kan ikke udelukke, der har været flere om det, det kan vi sådan set ikke. Det må vi jo bare konstatere. Mm. Og Jesper, så... Vi har fået rigtig, rigtig mange beskeder om læderbukser. Nogle skriver, det var meget udbredt på det her tidspunkt. Nogle skriver faktisk, det først kom nogle år senere. Mm. Men folk tror, folk måske er blevet en lille smule irriteret over, at vi har talt så meget om læderbukser, at det har fyldt så meget. Der er blandt andet en, der skriver her. Det er Charlotte. Jeg tror ikke, læderbuksersporet fører til så meget. I 90'erne gik alle, selv også Bondeknold fra Roskilde, i læderbukser. Helt almindelige mennesker med borgerlige erhverv, som min eksmand og jeg, ingeniør og sygeplejerske. Og det er bare en, jeg har valgt ud af rigtig mange. Og der er altså også en enkelt, der skriver, at det ikke lige præcis i 1990 var så udbredt, men faktisk først kom et par år efter. Men jeg tror måske, folk er sådan lidt, så stop nu med at snakke om de læderbukser, Jesper og Sanne.
Ja, men det er jo også bare fordi, det er et af meget, meget få spor, der kunne være i sagen, og som en del af signalement. Og det er jo rigtigt nok, det svarer lidt til, når politiet udsender signalement af en person, der er klædt i mørkt tøj og sort hættetrøje. Altså, alle går jo i sort hættetrøje. Jeg har også en sort hættetrøje. Ikke desto mindre, så er det som rigtig mange gerningsmænd er på i rigtig mange sager, især i rock- og bandemiljøet og sådan videre. Men læderbukser, ja, hvis det var i dag, så ville læderbukser være et rimelig kraftigt, synes jeg, karakteristika ved gerningsmanden, men det er jo klart, det var det jo nok ikke der i 90'erne på samme måde i hvert fald. Så,
men ja. Grunden til, at vi nævner dem så meget, det er fordi, der er jo flere vidner, der er, eller vidner, mulige vidner og mulige gerningsmænd, der er blevet set i læderbukser. Men jeg ved jo ikke, hvis det i dag svarer til at sige, at han havde jeans på, så er det jo rigtigt nok, så er det sådan lidt omsonst, ikke? Men det sjove er så faktisk, at der er en anden, hvad hedder det, af vores lyttere, der skriver, Regen. Det var bestemt ikke almindeligt med læderbukser i 1990. Selv følte jeg mig pænt progressiv, da jeg købte et par læderbukser i 1999. Det var nok 2-3 år efter, at det var begyndt at blive almindeligt eller moderne med læderbukser. Selvom det var moderne med læderbukser, var det ikke noget, alle gik i. Før det blev moderne i ca. 95-96, gætter jeg på. Der var det noget, før det var det noget meget særligt at gå i læderbukser, så ja, jeg ved ikke. Vi er jo ikke modeeksperter, Jesper, så det bliver lidt svært at konkludere noget her. Der er lidt forskellige bud blandt vores lyttere.
Og jeg ville ønske, at jeg vidste, hvem den helt rigtige kilde at ringe til, det skulle være. Men jeg ved simpelthen ikke, hvem der kunne være ekspert i det der. Det ved jeg simpelthen ikke.
Der er en, der har foreslået, at vi taler med Chris Pedersen, som er modeekspert og arbejder på DR blandt andet. Der kunne okay. også være Uffe Buchardt, altså nogle af de her modepersoner i Danmark, som faktisk måske var unge dengang og vidste, hvad folk gik i.
Ja, men vi skal have det meget nøjagtigt, hvis det skal give mening. Vi skal vide faktisk præcis, hvor mange altså par læderbukser, der er blevet solgt i de år, eller andet i den stil, før det giver mening. Altså, fordi alle kan jo have en fornemmelse for hvor mange læderbukser der hvor almindeligt det var. Altså, det spændende kunne være at have noget meget konkret på det, men det ved jeg ikke, hvordan vi skaffer. Så jeg tror, vi skal lade de der læderbukser ligge lidt.
Vi lader dem ligge. Det her er mere en kommentar, men jeg synes, den er interessant, og det er Thomas, der skriver, i Sebastian Rikkelsens podcast Den Danske Seriemorder er der et par sammenfald i Ammermandens mord på den ældre kvinde i Valby i 1990 og mordet på Stine Geisler, som i mig bekendt ikke har nævnt endnu. Ammermanden forsøgte også at sløre sine spor ved at tænde gassen på komfuret og placere en antændt stearinlys på komfuret. Dernæst ville han forsinke opdagelsen af mordet ved at sætte en tændstik i rukolåsen på hoveddøren. Stine Geislers morder forsøgte også at sløre sine spor ved at hælde bonevoks på hende og derefter forsinke opdagelsen af mordet ved at binde en ledning rundt om hængslerne til døren i kælderrummet. Begge drab skete, før Ammermanden udlevede sine voldtægter, men i Sebastian Rikkelsens podcast beskrives det, at han som ung lavede indbrud, mens hjemmets beboere sov, og han havde en trang til at betragte dem tæt på, mens de sov. Han kunne jo have betragtet Stine på Café Vilder eller Sabines, hvor det også nævntes, at han var gæst. Ja, faktisk lige præcis det med tændstikken har vi faktisk nævnt, Jesper. Og vi har også nævnt faktisk, at Ammermanden på Ingolfs Allé slører sine spor ved at kotte nogle telefonledninger over, og ved at binde dem sådan, så de ikke umiddelbart kan alarmere naboer. Så, men det her med rukolåsen har vi vist ikke nævnt, og ja, jeg ved ikke, hvad du tænker om den her kommentar.
Jeg tror, det jeg tænker, det er, at jo, altså, men det er jo igen en generel betragtning. Der er måske nogle sammenfald med modus i nogle af Ammermans sager, og så Stine Geisler-sagen. Det gør ham jo så ikke nødvendigvis til gerningsmand. Jeg kom til at tænke lidt på en anden sag, jeg engang dækkede, hvor en gerningsmand havde hældt olie ud over den lejlighed, hvor offeret boede, bare sådan rundt omkring i et forsøg på at slette sin DNA-spor. Det var så ikke lykkedes. Hans DNA var andre steder i lejligheden. Men det var sådan en panisk handling, som gerningsmanden havde gjort efter at have slået sit offer ihjel. Offeret var, drab var ikke begået i lejligheden, men han var så taget tilbage i hans lejlighed for ligesom at fjerne sin DNA-spor. Så i en eller anden panisk handling. Jeg tror måske også, han havde prøvet at sætte ild til lejligheden. Men det viser bare, at det måske er en modus, der er sådan relativ almindelig. Jeg har ikke lyst til at sige, at det er et forkert ord, fordi det ikke er almindeligt overhovedet begået de her handlinger. Yderst sjældne handlinger, men måske er det noget, vi ser flere personer udføre. Og det her med bonevoksen, jeg vil bare lige sige, det her med bonevoksen, der er hældt ud over Stine Geisler, kunne godt lidt være sådan en, synes jeg, lidt sådan en lidt desperat handling, der peger i retning af, at jamen, her har gerningsmanden står lige pludselig i den situation, at have begået drab, og hvad har vi? Nå, men der står noget bonevoks, det hælder man ud over. Ja.
Ja, men man kan sige, lytteren her har jo selvfølgelig ret i, at der er nogle sammenfald i modus. Det er så ikke det samme som, at det så er den gerningsmand, der også har haft den modus. Og længere kommer Nej. Vi vel ikke med det, men det er jo en rigtig betragtning,
ja.
At Ammermanden har også forsøgt at sløre sit forhævne.
Mm-hmm.
Og Jesper, nu kommer vi så til en besked, der jo gør, at vi kan på en lidt mere naturlig måde, end vi plejer at komme til det ydmyge øjeblik. Fordi det plejer måske at være sådan lidt underligt påduttet, men her er der så et lytterspørgsmål om det, så nu bliver det lidt mere naturligt.
Mm. Okay.
Det er fra Jan. Hej, tak for et godt program. Savner en metode til at støtte jer uden at skulle signe op via tier.com? Noget enkelt som f.eks. MobilePay og mere reklame fra jer, så folk kan donere en skilling eller to. Venhilsen, Jan. Jeg tror ikke nødvendigvis alle er enige i mere reklame, men det er da meget sødt af Jan, at han foreslår det og så gerne vil støtte os. Jesper, jeg tror måske, der er nogen, der tænker, det er kompliceret det her med tier. Vi foretrækker jo tier, fordi direkte overførsel på MobilePay, det er altså besværligt i forhold til vores administration osv. Men du ved lidt mere om, hvordan man signer op på tier. Altså, det er vist ikke så svært.
Altså, det er bare at gå ind på tier.com og så skrive sagen genåbnet med to A'er. Nej, undskyld, genåbnet med to A'er i søgefeltet. Og så kommer man ind på en side, hvor man egentlig bare skal indtage sine kortoplysninger, og så kan man jo vælge, hvor meget man vil donere. Det behøves ikke være ret meget. Jeg tror, man kan donere helt ned til 5 kroner om ugen, det vil sige 20 kroner om måneden. Og så sætter man det bare i gang. Vi kan godt prøve at lægge et link ud, måske på vores Instagram-profil, Ja, og så hvis det gør det lidt nemmere for nogen, jeg ved det ikke.
Der ligger også et link inde på Instagram, og der ligger faktisk også et i alle programbeskrivelser, så linket er i hvert fald ikke svært at finde. Det er mere det der med, hvordan man signer op, og der tror jeg måske bare, at det budskabet her fra jer, det er ret enkelt, og husk, det er også enkelt at afmelde sig igen, så det er ikke sådan, at du binder dig for evigt. Det er nogle få klik. Men til jer, der ikke kan overskue det, vil jeg også sige, det er dejlige støtter, vi vil gerne have det, men bare det, at I lytter til os, er også i sig selv en støtte.
Ja, absolut.
Så bliv endelig ved med det. Det her, det er en kommentar, som er enormt interessant, og det er en der gerne vil være anonym, så jeg har lovet vedkommende ikke at fortælle hverken for- eller efternavn. Men det handler om det her fetish-miljø, der er omkring pisseranden og også homomiljøet. Og vedkommende skriver, en nærliggende tese, som I også antyder kunne være, at personen i lederbukser var en gæst fra Mens Bar på vej mod Ørstedsparken for at finde en seksuel partner. Det kunne også have været en gæst fra en anden homobar i området omkring Rådhuspladsen og Nørre Voldgade. En anden mulighed er, at personen var udlænding og derfor ikke reagerede på efterlysningen dengang, eller at vedkommende levede sit fetishliv i det skjulte og undlod kontakt med politiet af hensyn til familie eller arbejde. Der er også den mulighed, at gerningsmanden eller vidnet kom fra udlandet, eksempelvis Berlin, hvor leder- og fetishmiljøet er blandt de største i verden. En efterlysning via relevante barer og foreninger der kunne måske have givet noget respons. Relationer på tværs af landegrænser er og var udbredte i de homoseksuelle miljøer og kunne være en vej til at undersøge i forsøget på at finde nye oplysninger. Jeg tror dog, det mest sandsynlige er, at personen var en del af fetishmiljøet og døde under AIDS-krisen. I perioden 1981-2000 døde 1.765 personer med AIDS i Danmark. Alene 91% af dem var mænd, og omkring 71% af dem var mænd, der havde sex med mænd. Og der refererer han så til AIDS-krisens Danmarks historie, som er noget, man kan finde en masse om på nettet. Mange homoseksuelle miljøer i storbyerne blev dengang decimeret. Hele barmiljøer forsvandt, som det skete med Madame Arthur i Lavendelstræde. Da Mens Bar og SLM Scandinavian Leather men stadig eksisterer, kunne det være relevant at kontakte dem. Måske findes der endnu personer, der husker noget fra dengang. Jeg vil bede jer behandle min henvendelse fortroligt. De bedste hilsner. Gode indspark her, ja. Synes jeg.
Ja, og jeg synes, den mest interessante tanke i det her er jo i virkeligheden måske nok, jamen har den her person, der har stået der og måske været et centralt vidne, har den person været en del af et homoseksuelt miljø og været, hvad kan man sige, skabsbøs og derfor ikke haft lyst til at på nogen måde blive associeret med at have været lige der på det tidspunkt. Det har været mere skamfuldt måske på det her tidspunkt i 90'erne. Det var jo en tid før Pride og hvad ved jeg, og hvor det måske stadig var svært at erkende offentligt, at man var homoseksuel. Og skulle det så have forhindret en person i at kontakte politiet, navnlig hvis personen ikke har set noget, og måske er man også bange for at blive i det hele taget associeret med den sag. Det synes jeg er en interessant nok tanke. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes. Altså, jeg synes jo, den person burde stå frem og kontakte politiet.
Ja, så ikke lytteren, der har skrevet til os, men personen i lederbukserne.
Nej, nu er vi forbi det her med skam.
Men så siger han jo også, at det kan være vedkommende at død under AIDS-epidemien. Altså, hvis nu det var en, der skammede sig i 1990 over at komme i homomiljøet og havde HIV, og så aldrig fik meldt sig som vidne, så er det jo faktisk en mulighed, vedkommende ikke lever, også selvom vedkommende ikke havde AIDS, kan man sige. Det kan jo faktisk være, at det vidne vægteren ser ved porten, for eksempel, ikke er her længere.
Det er jo desværre også en mulighed. Mm. Også uden AIDS-krisen inde i ligningen, så kan det jo, altså, men det er jo rent gæt. Men det er selvfølgelig mulighed, ja. Og så vedkommende skammede sig dengang, og så er vedkommende afgået ved døden, og så er der bare ikke et vidne der. Men det er klart, hvis vedkommende havde været et super centralt vidne og set en mand komme gående og se meget mistænkelig ud, og hørt en masse skrig, eller hvad ved jeg, så havde vedkommende jo nok også kontaktet politiet. Ikke? Så, men status er jo, at den her person, der står foran porten, ikke har meldt sig. Og det kan jo ikke være centralt et vidne, eller det kan være gerningsmanden. Mm.
Ja, jeg tror egentlig også mest, at jeg læste den her besked op, fordi jeg synes, det var et interessant indblik i det miljø, og hvorfor man faktisk ikke meldte sig dengang. Det har vi jo talt en del om. Så jeg synes faktisk bare, det var et super godt indblik, og en lytter med en masse viden her, som jeg synes var spændende. Så tusind tak for den kommentar. Så er der en besked her fra Mette, og den er jeg faktisk glad for det giver mig anledning til at komme med en rettelse. Hej, jeg er i gang med at høre afsnit 9 om Stine Geisler og interviewet med Ove Dahl. Han siger, at de ikke tog blodprøver på mistænkte dengang. Men I siger senere i podcasten, at de tog både blodprøver og fingeraftryk. Men de tog ikke blodprøver, vel? Fed podcast. Og nej, Mette, du har helt ret. Det er en af de gange, hvor vi må krybe til korset. Det korrekte Ove Dahl siger i interviewet, at de kun tog fingeraftryk og ikke andet. Og så kommer Jesper og jeg efterfølgende til at sige det med blodprøverne. Men det er en fejl. Og det gør jo så også, at de ikke har en DNA-profil i dag. Fordi hvis de havde, at dem, der de tog fingeraftryk af, fordi hvis de havde taget blodprøver dengang, havde de senere og gemt blodet, havde de senere kunne lave en DNA-profil. Og det er ikke tilfældet. Det var kun fingeraftryk, som teknikerne tog på gerningsstedet. Så det er sindssygt bare en fortalelse fra min og Jespers side, men det er jo sådan faktisk en ret alvorlig fortalelse, vi har lavet, for det er jo ret afgørende.
Ej, det er rimelig afgørende. Ikke? Det er en svipser, men det er ikke andet end det. Mm. Men vi ved jo så ikke, hvem de har udtaget DNA-prøver fra efterfølgende. I øvrigt så tager man ikke blodprøver, når man tager en DNA-prøve. Det foregår jo med en vatpind, som man kører rundt i munden på den person, man skal tage prøven fra. Så, altså en spytprøve. Så det gør man slet ikke. Man tager slet ikke blodprøver. Om man gjorde det, har gjort det på et tidspunkt, det er ikke klar over, men det plejer man ikke at gøre. Så, men vi ved ikke, de har på et tidspunkt genåbnet den her sag og kigget på den med DNA-briller, så om man har taget DNA-prøver fra forskellige mistænkte der, og hvem man har taget DNA-prøver fra, det er faktisk ikke klar over. Det er en hemmelighed, politiet holder på.
Ja, men beklager fangen. Det er jo sådan, at vi med glæde retter fejl. Der var også et afsnit med dronerne, hvor vi kom til at sige F-16-fly, og det var F-35-fly, og der fik vi et hav af henvendelser, og vi er egentlig kun glade for det, fordi alle journalister begår fejl. Vi skal ikke sidde her og påstå, at vi er perfekte, og vi vil rigtig gerne rette, når vi begår fejl. Nogle gange ligger det også ud på Instagram, hvis vi har lavet en fejl, men det er ikke alle, der følger os der. Så.
Det er talefejl.
Talefejl, hvad mener du?
F-16, det var en talefejl. Det var, jeg ved godt, det var F-5. Det er jo en gamle fly, F-16-fly. Det er jo man, ja. Så, men jeg heller ikke, jeg hævder heller ikke at være forsvarsekspert, vel?
Så, nej.
Eller ekspert overhovedet.
Så kom den rettelse også lige med. Og så har vi et spørgsmål fra Asbjørn, der faktisk også vedrører DNA. Har I to, eller er det mest Sanne, der kører SoMe? Spørgsmålstegn. Det ved jeg ikke, hvorfor han tror det. Men det er det måske mest, egentlig. Nå, det er også lige meget. Først og fremmest, tak for en fantastisk podcast. Jeg er vild med jeres stil og tilgang til stoffet. Stor ros herfra. Ej, men I er så søde, når I skriver. Man bliver helt rørt.
Ja.
Jeg har undret mig lidt i forhold til Stine Geisler-sagen. En undren, jeg ofte kun har tænkt halvfærdig, fordi jeg ikke er sikker på, at jeg selv kan svare på det. I har haft en del fokus på DNA-sagen, og jeg forstår, at det muligvis er det mest håndgribelige, sandsynlige her mange år senere. Men som jeg har forstået det, har man spor på ledningen, der har ligget i kælderen i længere tid, og det er det, man ligesom har at gå efter. Men mange forskellige beboere, restaurantmedarbejdere, håndværkere osv. kan vel have flyttet på dette stykke ledning uden kriminelt forsæt. Selvfølgelig kan mange af disse identificeres og placeres og måske frifindes, men er det ikke stadig lidt tyndt sammenlignet med for eksempel DNA-spor fra sæd på et voldtægtsoffer? Mit egentlige spørgsmål er nok, ud fra tanken uskyldig til det modsatte er bevist, hvor meget kan det hjælpe politiet at finde ophavspersonen til det DNA-spor, når det ikke er indkøbt til formålet, men har ligget relativt frit tilgængeligt over længere tid? Det er blevet markant længere, end jeg havde tænkt mig, og sikkert svært læseligt. God fornøjelse. Med venlig hilsen, Asbjørn. Det synes jeg sådan set overhovedet ikke var svært at læse. Du er en udmærket skribent, Asbjørn.
Ja.
Vi har jo været inde på det her. Vi ved faktisk noget om det. Det ene er, at man har udelukket elektrikeren, der satte ledninger op. Det står i den DR-artikel, vi har refereret til nogle gange. Og man har faktisk også udelukket kokken, som finder Stine Geisler. Det andet, jeg kan sige, er, at jeg spurgte faktisk også lidt Mikkel Maj Andersen ind til det, DNA-eksperten fra Aalborg Universitet, og han siger, at det stærkeste DNA, det er det nyligst afsatte. Det vil sige, en ekspedient, der har solgt en ledning for år tilbage, der vil DNA'en langsomt blive nedbrudt, og vedkommende har måske heller ikke været lige så tæt berøring med ledningen, som en gerningsmand, der har stået og bundet den, decideret. Så han siger faktisk, at det DNA, der vil være på den ledning, hvis gerningsmanden har rørt ved den, og har stået og bundet Stine med den, som man må formode, det vil være stærkere end andre, der har afsat DNA på den gennem årene. Kan man helt udelukke, at det er noget af det DNA stadig vil være der? Det kan man ikke, og det er jo noget af det, du kan via de her metoder adskille DNA-profiler ved for eksempel Y-kromosomprofilering. Og der vil man også kunne se det mere nyligt afsatte som en stærkere profil i en blandingsprofil. Men lytteren her har jo fuldstændig ret i, at der kan være andre, der har afsat DNA. Vi kan vel ikke udelukke, der kan sidde DNA fra 10 mennesker på den ledning, vel? Altså,
så meget ved vi slet ikke om sporet, at vi kan sige, hvor mange personer, der sidder DNA fra. Det er noget, som altså retsteknikerne, hvad det, retskemikerne kan se. Men det, der er jo ikke nogen tvivl om, det er, at det vil være rart for politiet at vide, hvis DNA er det. Og i det øjeblik, man så ved, hvis DNA det er, jamen, så kan du også udelukke, måske at det er gerningsmandens DNA. Hvis nu man kunne finde en køkkenmedhjælper fra Talgårdskronen, og at det var vedkommendes DNA, der sad på ledningen, og så siger, jamen, vedkommende har ikke været der i det tidsrum, og kan ikke være vedkommende, der er gerningsmanden. Men fint nok, så ved vi, i det mindste, vi har ikke noget DNA-spor, der kan bruges. Men det vi ved, det er, at der er tilsyneladende et DNA-spor, som politiet i hvert fald for en del år tilbage har dyrket og forsøgt at få forhæftet på forskellige personer. Hvor meget de kan bruge det til i dag, det ved vi jo reelt ikke. Men altså, der er jo hele tiden nye teknikker,
Og jeg har faktisk også talt med Per K. om det her. Han mener ikke, at hvis der er DNA-spor, at det nødvendigvis kan være fældende. Lad os nu sige, der sidder DNA fra journalisten på ledningen. Så siger han, jamen, Stine havde faktisk set ham samme dag. Så det kan også være, at der bare er noget DNA på hende, der så kan være smittet af på den ledning fra ham. Og det er jo det, der gør det så svært, og det er jo også derfor, DNA ikke må stå alene nogensinde. Det må det ikke i nogen retssager. Og det er jo netop fordi, der kan være afsmitning for alt muligt. Jeg hæfter mig dog alligevel lidt ved Mikkel Maj og siger, at det nyligst afsatte er det stærkeste spor.
Altså, det er klart, hvis der var DNA fra journalisten, eller fra Amager-manden, eller fra en anden person, som er af åbenlyse grunde er interessant for efterforskning, så vil det jo selvfølgelig styrke sagen mod dem helt vildt. Altså, det er klart, hvis journalistens DNA sidder på ledningen, eller kondomet, så er det jo super interessant. Eller, altså, i mindre grad måske, hvis det sidder på Stines cykel, der kan jo også sidde DNA fra forskellige personer. Kan han have holdt en cykel? Det kan han jo sådan set godt, i og med, at de har fulgt det sig og set hinanden. Men hvis det er på selve gerningsstedet, hans DNA, eller på dørhåndtag, så vil det jo klart, så vil det jo styrke sagen mod ham ganske betragteligt. Og jeg ved ikke, om vi er klar over, om man har fået taget DNA fra journalisten.
Det ved vi nemlig ikke. Det ved vi faktisk ikke. Og Uwe Dahl siger jo også, at det kan sagtens være sket, men det er ikke noget, han har viden om, fordi så er det måske sket, efter han er stoppet. Så det er faktisk ikke en information, vi har. Og han er død nu, så man kan i hvert fald ikke tage den nu.
Men lad os sige, at de har taget hans DNA, så det faktum, at lad os så sige, der ikke er noget DNA fra ham på gerningsstedet, jamen så er det heller ikke noget, der så frikender ham, altså som sådan. Altså, det er kun, men det ville jo styrke sagen ret betragtet, hvis en persons DNA er på et gerningssted, det giver sig selv.
Ja, og så er der kommet en, jeg vil nærmere kalde det en kommentar fra en bruger inde på Instagram, som hedder Rasmussen. Og det er det her med, kan du huske, Jesper, at der var en diskrepans mellem, hvornår journalisten fortæller om affæren selv, og gør han det selv, eller bliver han konfronteret med det, fordi politiet finder dagbogen. Der var sådan en diskrepans mellem Uwe Dahl og Per K. Og der har vi fået nogle forskellige beskeder nu, om at journalisten faktisk selv fortæller i Politikens podcast, om udmærket podcast, som Stine Geisler-sagen i øvrigt, der siger han selv, at han under afhøringen ikke fortæller om affæren, og Per K. har også flere gange understreget det i sin bog. Altså, journalisten har åbenbart selv udtalt. Og jeg har ikke hørt det her interview, bliver jeg lige nødt til at sige med det samme. Det kan jeg jo lige så godt være ærlig at sige. Mm. At han først fortæller det, da politiet forholder ham det med dagbogen. Og det er også det, Per K. siger. Meget længere kan vi jo ikke komme med det.
Det tror jeg holder vand. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at Uwe Dahl ikke helt husker korrekt. Fordi det mener jeg også har været meldt ud ganske mange forskellige steder i dagspressen, og også i bøger og dokumentarudsendelser. Det er sådan rimelig etableret faktum, og så det er ret overbevist om, det er sådan, det forholder sig. At det var noget, de sådan skulle konfrontere ham med.
Det kan også være, at han bare ikke har lyst til at fortælle, at han har haft en affære med en, der er blevet slået ihjel. Altså, fordi han er bange for at blive inkrimineret, eller hans kone finder ud af det, eller...
Ja, men jeg tænker jo også, at de først taler med ham, da de finder ud af det. Altså, det der gør, at politiet interesserer sig for journalisten, er, at de har læst i hendes dagbog, at de har en affære. Mm. For det er jo ikke sådan, at de kan jo ikke spørge Stine selv. Og det er jo ikke sådan, at hendes forældre har jo heller ikke fortalt dem, at altså, hvor ved de fra, at hun har en affære med ham? Det tror jeg, de ved fra dagbogen. Og da de så konfronterer ham med det, så erkender han det. Det er ikke sådan, at han så benægter det.
Hele stridspunktet er, fortæller han det selv, eller siger han det først, da politiet ligesom presser ham op i en krog med det her dagbogsnotat? Han siger det ikke under afhøringen, før de ligesom fortæller ham, de har læst det i dagbogen. Det deler ligesom et stridspunkt her, ikke? Mm. Fortæller han det selv, eller gør han det først under afhøringen, når de fortæller det, at de ved det fra dagbogen? Og der er det ifølge ham selv, at det faktisk først er, da politiet forholder ham, at de har fundet ud af det ifølge
altså
dagbogen.
Så i første del af afhøringen, der benægter han, men da de så siger, der står jo her i dagbogen, at I har en affære, om så er det rent nok. Ja.
Han fortæller det i hvert fald ikke selv, før politiet ligesom kommer med den oplysning.
Okay. Ja. Jeg ved ikke, om Uwe Dahl han selv stod for afhøringen, eller om han havde andre til det. Det gik vi vist ikke ind i, men...
Nej, jeg tror, det tror jeg ikke nødvendigvis, han har gjort. Jeg tror måske, han har været overordnet for dem, der har afhørt ham. Men, men interessant i hvert fald, at journalisten selv har været ude at sige det her. Det må man jo så tage for rimelig god vare. Vi har fået mange flere spørgsmål, men spørgsmålet er så, om vi skal til at slutte af for nu, og måske også for vores egen skyld lukke ned for Stine Geiser-sagen, indtil der forhåbentlig kommer et gennembrud.
Ja, eller nye oplysninger, som gør, at vi skal tage sagen op her i Sagen Genåbnet.
Der er også en del, og det har jeg også, kan jeg læse op, men det behøver måske ikke, men der er også nu flere, der begynder at nævne den her Marcela-sagen. Mm. Som også er et kvindedrab fra 90'erne, der ikke er opklaret. Og det er jo blandt andet fordi, at man jo også der måske kunne bruge genetisk slægtsforskning. Så det er også en sag, som... Det er der flere, der har skrevet om, Jesper, det er en sag, som vi jo overvejer at tage op.
Ja, den kunne vi godt kigge på. Og hvis man har nogle tip om den sag, eller viden om den sag, eller andre sager, så er man meget velkommen til at sende os en besked på Instagram. Og man kan selvfølgelig henvende sig helt anonymt og i fuld fortrolighed. Og det, vi læser ikke bare ting op her i podcasten, hvis der taler om tip og fortrolighed osv.
Især hvis I skriver, at I ikke vil have det, så gør vi det ikke. Så et lille håb til politiet. Vi håber, at I sidder nede i kælderen i laboratoriet og kigger på Stine Geiser-sagen. Og så over and out med den herfra. Hele mit hjerte håber jeg, at den bliver opklaret en dag.
Ja, det samme her.
Det var alt for Sagen Genåbnet i denne omgang. Husk at gå ind og følge os på Instagram, hvor I netop kan skrive i indbakken med jeres spørgsmål. Så laver vi måske et opsamlingsafsnit igen, hvor vi samler op på lytterspørgsmål. Vi elsker jo, at I interagerer med os, ikke Jesper?
Jo. Helt bestemt.
Så mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.